πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4, οπότε καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Για να συστηθούμε όμως πρώτα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Τρόποι επικοινωνίας 2, ο ένας ο πιο αναλογικός, με το τηλέφωνο 210-60-09-604 και 605, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, αυτοί είμαστε, έτσι μας αναζητάτε στα λατινικά και ξεκινά η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Στους 18 βαθμούς θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη, εδώ που βρισκόμαστε τουλάχιστον στην Αγία Παρασκευή, λίγο υψηλότερη από εχθές, αύριο στους 20 βαθμούς Κελσίου θα είναι. Στη με τα Άσαντ εποχή, πλέον στην εξουσία είναι οι τζιχαντιστές, με την επόμενη μέρα πραγματικά να παραμένει άγνωστη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι επαναστάτες δεν είναι μια ενιαία ομάδα, αλλά πολλές φράξεις οι οποίες πολέμησαν με κοινό στόχο την ανατροπή του καθεστώτος και πραγματικά δεν έχουν τέλος όσα έρχονται στο φως δημοσιότητας και από διεθνή πρακτορία αλλά και από τα όσα μεταδίδει το δημοσιογραφικό συνεργείο της ΕΡΤ που βρίσκεται στην περιοχή, η Ελπίδα Κρίθαρη, με αφορμή το άνοιγμα αυτού του κολαστηρίου των φυλακών εκεί από τους αντάρτες. Υπάρχουν και μαρτυρίες ανθρώπων και πραγματικά σοκάρουν από τα όσα αποτρόπαια συνέβαιναν εκεί μέσα. Εδώ και δύο ημέρες, από τη στιγμή δηλαδή που άνοιξαν οι πόρτες των διαβόητων αυτών φυλακών του καθεστώτος Άσαντ από τους αντάρτες, στις οποίες φυλακές εκτιμάται ότι 100.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια σχεδόν 14 ετών εμφυλίου πολέμου, αναρρύθμιτες οικογένειες παραμένουν εκεί στο σημείο αναζητώντας ίχνη των δικών τους ανθρώπων. Οι διασώστες λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν τερματίσει την αναζήτησή τους για πιθανούς κρατούμενους σε μυστικά κελιά ή υπόγεια στη συγκεκριμένη φυλακή, χωρίς να βρουν κανέναν. Διότι υπήρχε και η φημολογία ότι σε αυτή την φυλακή υπήρχαν στα έγκατα της γης μυστικά κελιά, υπόγεια κελιά με ανθρώπους να βρίσκονται εκεί, είτε ζωντανοί είτε πεθαμένοι. Αυτά λοιπόν τα υπόγεια κελιά δεν βρήκανε οι διαστόσες. Η φυλακή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 32 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της Συρίας, έχει γίνει αιχμή του δόρατος του συστήματος τρόμου του Άσαντ όλο το προηγούμενο διάστημα και ένα ισχυρό σύμβολο της βαρβαρότητας του καθεστώτος. Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά ότι μέχρι και 20.000 άνθρωποι κρατούνταν ταυτόχρονα μέσα σε αυτές τις φυλακές. Συνήθως μεταφέρονταν αφού περνούσαν μήνες ή ακόμα και χρόνια σε άλλες φυλακές. Το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υποστηρίζει ότι από την έναρξη της Συριακής Επανάστασης από το 2011 πάνω από 160.000 άνθρωποι παραμένουν υποκράτηση ή έχουν εξαφανιστεί βία. Και βεβαίως σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται παιδιά, χιλιάδες παιδιά και χιλιάδες γυναίκες. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση, αυτό θα σας πω, μόνο ενός Ιορδανού που εξαφανίστηκε όταν ήταν 18 ετών, το 1986, και βρέθηκε στη Συρία ανέστητος και με αμνησία και παραδόθηκε στα μέλη της οικογένειάς του σήμερα το πρωί. Πέρασε 38 χρόνια σε συριακές φυλακές, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασε τη μνήμη του. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε με την πρώτη καλεσμένη μας για σήμερα και το θέμα που έχουμε επιλέξει και αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση. Έχουμε στοιχεία στα χέρια μας, έχουμε μια νέα έρευνα που παρουσιάστηκε και από την ΓΕΣΕΕ και την Γραμματεία Ισότητας της Συνομοσπονδίας και νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
Treat me like you do when you laid your
Λοιπόν, η βία και η παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ενώ την ίδια στιγμή ελάχιστο ποσοστό των θυμάτων προχωρά σε καταγγελία τέτοιων περιστατικών στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από την πρώτη επίσημη μελέτη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και της Γραμματείας Ισότητας της Συνομοσπονδίας για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας στην εργασία. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, είναι η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Χαίρετε κυρία Γαβουνέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καταρχάς, έχει αξία, θεωρώ, για τη συνέχεια της κουβέντας μας, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι με βάση την νομοθεσία που ισχύει στη χώρα μας, οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης, λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης αποτελεί σεξουαλική παρενόχληση. Έχει αξία αυτό.
Σωστό.
Και για τη συνέχεια των ευρημάτων που θα δούμε μαζί.
Και γι' αυτό και το γεγονός ότι ο ορισμός είναι ο ευρύτερος που μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά επίσης έχει και κάτι άλλο σημασία. Ο νόμος μιλάει για τον κόσμο της εργασίας, όχι για τον χώρο της εργασίας. Και αυτό είναι μια διαφορά. Ο χώρος της εργασίας ήταν παλιά το γραφείο μας.
Ναι.
Διότι όλοι πηγαίναμε στις δουλειές μας, είχαμε ένα συγκεκριμένο ωράριο και δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα όμως που μπορεί να δουλεύουμε από το σπίτι μας, που μπορεί να δουλεύουμε σε έναν υπολογιστή, που μπορεί ποτέ να μην βρισκόμαστε στο ίδιο δωμάτιο, η μορφή της παρενόχλησης έχει αλλάξει. Επομένως, μπορεί να μην σε στριμώξει στη γωνία, αλλά να σε ταλαιπωρήσει πραγματικά πάρα πολύ με μια σειρά μηνυμάτων, με οτιδήποτε άλλο. Επομένως, δεν είναι πια ο χώρος, είναι ο κόσμος. Όπου και αν παράγεται η εργασία, όπου και αν προσφέρεται η εργασία, όπου και αν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης.
Ένα από τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή είναι ότι φαίνεται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των θυμάτων έχει προχωρήσει σε καταγγελία. Αυτό πού οφείλεται?
Σε δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, στον πλανήτη ολόκληρο υπάρχει η νομοθεσία για την σεξουαλική παρενόχληση είναι σχετικά καινούρια. Η Ελλάδα έχει μετέφερε αμέσως στην εσωτερική ένωμη τάξη και έγινε και ο αντίστοιχος νόμος την σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 190, η οποία είναι σύμβαση 2-3 χρόνων. Δηλαδή, ήθελα να πω, πραγματικά σε 2 μήνες την είχαμε μεταφέρει στην εσωτερική ένωμη τάξη. Τρομακτικές ταχύτητες για την ελληνική δημοκρατία, έτσι. Αντιστοίχως όμως, σκεφτείτε πόσες χώρες δεν την έχουν μεταφέρει ακόμα. Και επομένως μένουν με αρκετά παλιά συστήματα και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει υποχρεωτικά ο μέσος εργαζόμενος ή μέση εργαζόμενη. Ο δεύτερος λόγος φυσικά είναι γιατί ακόμα και όταν ο νόμος το λέει, η δοκιμή του νόμου είναι στην πράξη. Και θα πρέπει να έχει το κράτος φτιάξει τους αντίστοιχους μηχανισμούς έτσι ώστε να μπορεί το θύμα να αισθάνεται ασφαλές για να καταγγείλει, να μιλήσει, να μην μπει σε έναν κυκαιώνα διοικητικό, ποινικό, πειθαρχικό.
Και που στο τέλος δεν ξέρει πώς ενδεχομένως του γυρίσει. Μπορεί να του γυρίσει και μπούμεραγκ. Αυτό θεωρεί ο ίδιος.
Ασφαλώς. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα θέλουν μια διαδικασία γρήγορη, αποτελεσματική, πολλές φορές μυστική, με την έννοια ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η ανωνυμία, ξέρω εγώ, ή να προστατευτεί ένας μάρτυρας.
Ναι, υπάρχει μια διακριτικότητα.
Αυτά, λοιπόν, πρέπει να γίνουν. Αυτά θέλουν λοιπόν να γίνουν γρήγορα, αποτελεσματικά, για να μπορέσει να γίνει η δουλειά σωστά. Αν τα αφήσουμε να πλανώνται, να σε καλεί ο ανακριτής 8 φορές, να έχει το δικαστήριο δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές αναβολή. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική προστασία και στο μέτρο που δεν υπάρχει αποτελεσματική προστασία σου λέει
πού να πάω, πού να προχωρήσω.
Πάνω στην ταλαιπωρία μου θα υποστώ και την δεύτερη ταλαιπωρία γιατί φυσικά θα υπάρξει ο χρόνος για την αντίδραση, θα με βρίσουν, θα με κακολογήσουν, θα μου πούν ότι ήμουν τέτοια, ότι ήμουν... Έχει πρόβλημα.
Ναι, ότι φόραγα τέτοια, ότι μίλαγα τέτοια κτλ.
Ναι, τα είδαμε προχθές.
Ναι. Ακριβώς. Άρα το ένα, εδώ τίθεται και ένα θέμα εμπιστοσύνης, ότι ενδεχομένως δεν εμπιστεύονται ότι τα αρμόδια θεσμικά όργανα θα κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει, με όλα αυτά τα στοιχεία που προαναφέρατε κι εσείς. Και το δεύτερο, πιστεύουν ότι εν τέλει μπορεί να μην γίνει και τίποτα ουσιαστικό, δηλαδή να μην εισακουστούν έτσι όπως τα έπρεπε. Και μπορεί και όλο αυτό, η καταγγελία να γυρίσει εναντίον τους.
Σωστό, αλλά νομίζω ότι η αξία αυτής της έκθεσης που έκανε η ΓΕΣΕ είναι πραγματικά αυτή. Τι έκανε η ΓΕΣΕ προκειμένου, και η Εθνική Επιτροπή αισθάνεται πολύ περήφανη, γιατί η ΓΕΣΕ στέλνει ένα μέλος της πάντα, και μάλιστα μία από τις αντιπρόεδρους είναι το μέλος που έρχεται από την ΓΕΣΕ. Ποια είναι η διαφορά? Εμείς φροντίζουμε να υπάρχει ο νόμος, φροντίζουμε να υπάρχουν διαδικασίες, φροντίζουμε να δουλεύει το σύστημα. Ποιος κάνει τον έλεγχο όμως, αν όντως δουλεύει το σύστημα? Η ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ μάζεψε τα νούμερα και τα στοιχεία από το πεδίο. Εκεί που είναι δύσκολο για οποιονδήποτε άλλο να πάει. Διότι είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πεδίο της εργασίας. Και στην πραγματικότητα η έκθεση αυτή είναι η πρακτική εφαρμογή. Πολύ ωραία τα λέει ο νόμος. Πώς δουλεύει αυτό στην πράξη? Πολύ ωραία έχουμε φτιάξει μια διαδικασία. Κυλάει αυτή η διαδικασία. Είναι νωρίς και είναι ευχάριστο που έγινε νωρίς αυτή η έρευνα, γιατί μας δείχνει αμέσως ποια σημεία είναι γνωστά, ποια σημεία δεν είναι γνωστά, και επομένως θα είχε νόημα να δουλέψουμε πάνω σε αυτά και σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, να έρθουμε να ξανακάνουμε την ίδια έρευνα και να δούμε αυτά που εντοπίσαμε τότε έχουν αλλάξει. Διότι αν στο μεταξύ έχουν αρχίσει να δουλεύουν τα συστήματά μας, αν αρχίζουν οι εργαζόμενοι να βλέπουν ότι υπάρχει αποτέλεσμα,
τότε θα είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
Τότε είναι προφανές ότι πιο εύκολα θα μιλήσουν, πιο εύκολα θα πούνε για μισό λεπτό εδώ κάτι γίνεται.
Υπάρχουν κλάδοι άραγε που επηρεάζονται περισσότερο ή όχι?
Έχω την αίσθηση ότι παντού είναι το ίδιο, από τα πιο ψηλά ως τα πιο χαμηλά. Είναι προφανές ότι όσο χαμηλότερος είναι κανείς στη διατροφική αλυσίδα, είναι περισσότερο ευάλωτος. Μια γυναίκα υψηλών προσόντων θα πάει να βρει και αλλού δουλειά. Το θέμα είναι να μην μετακινείται από δουλειά σε δουλειά. Αυτή που εκ των πραγμάτων κρέμεται από το μεροδούλι μεροφάει, αισθάνεται πιο επισφαλής. Μιλάω στο θηλυκό, αλλά μπορεί να είναι και η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, στον κόσμο της εργασίας, μπορεί να αφορά τα πάντα. Αλλά η κλασική περίπτωση είναι αυτή. Επομένως, θα έλεγα ότι κανένα κομμάτι της εργασίας δεν είναι υπεράνω του προβλήματος, να το θέσω κάπως έτσι.
Και είδα και ένα ποσοστό αρκετά υψηλό που φαίνεται ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει αυτά τα πρωτεία αυτού του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, δηλαδή περίπου 80% σε αντίθεση με τον δημόσιο τομέα. Και εδώ μας δείχνει κάτι αυτό για τον έλεγχο και για το πώς λειτουργεί ενδεχομένως καλύτερα ένας μηχανισμός?
Όχι. Μας δείχνει κάτι για την μονιμότητα της εργασίας. Στον δημόσιο τομέα δεν θα απολυθείς. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος απόλυσης. Μπορεί να κακοπάθεις, μπορεί να σε μεταθέσουν, αλλά δεν θα σε απολύσουν.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχουν φαινόμενα σε μια εργασία. Ασφαλώς, που έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Άρα εγώ που δεν φοβάμαι ότι θα με διώξουν, πάω πιο εύκολα θεωρητικά να κάνω μια καταγγελία.
Θεωρητικά. Το καλό είναι ότι δεν θα με διώξουν. Το κακό είναι ότι εγώ θα μείνω για πάντα με αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, διότι ούτε αυτόν θα διώξουν. Αυτό είναι το θέμα. Και επομένως, αν είμαστε στον ίδιο εργασιακό κόσμο, αργά ή γρήγορα θα τον ξαναβρω μπροστά μου. Και αυτό σημαίνει, έχω ιδία εμπειρία περιπτώσεων όπου απλώς μετακινήθηκαν εργασιακά, πήγαν αλλού, μετακινήθηκαν σε άλλο χώρο. Και δεν ήθελαν με τίποτα να ξαναγυρίσουν στον ίδιο χώρο, παρά το γεγονός ότι δεν έχαναν τυπικά τη δουλειά τους, γιατί ήταν δημόσιες υπάλληλοι. Στον ιδιωτικό τομέα αυτό δεν υπάρχει. Στον ιδιωτικό τομέα ο βασικός φόβος είναι θα χάσω τη δουλειά μου. Και επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις αυτού του είδους η παρενόχληση έρχεται από έναν ιεραρχικά ανώτερο, από το αφεντικό.
Ή από ένα προϊστάμενο.
Ακριβώς. Αυτή η σκέψη είναι αμέσως παρούσα. Είναι το πρώτο πράγμα που θα περνάει από το μυαλό. Θα χάσω τη δουλειά μου.
Και βεβαίως από όσους υπέβαλαν επίσημη καταγγελία, έτσι εν κατακλείδη για να πούμε λίγο, γιατί δεν έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι τα πράγματα από τη στιγμή δηλαδή που υπέβαλαν επίσημη καταγγελία δεν βελτιώθηκαν ιδιαίτερα, δεν άλλαξε τίποτα, σε παρόμοια ποσοστά όλες αυτές οι απαντήσεις, και ότι η καταγγελία εν τέλει επιδείνωσε την κατάσταση. Γι' αυτό είναι
όταν
προβληματικό.
Όταν αρχίσει να δουλεύει το σύστημα, γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να αρχίσει να δουλεύει το σύστημα σωστά, το σύστημα αυτό δεν θα προστατεύσει μόνο τα θύματα, θα στείλει και ένα μήνυμα στους θύτες. Κανόνισε την πορεία σου, θα πάθεις κάτι κακό θα σου συμβεί.
Ναι, γιατί είναι δύναμη και... στα χέρια των θυμάτων αυτό, το όταν υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες, φυσικά, και εργαλεία τέτοια.
Ακριβώς. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε η GSA. Η καταγραφή αυτή είναι το πρώτο βήμα σε μια συνεχή προσπάθεια και πρέπει να είναι συνεχής η προσπάθεια. Δεν είναι το κάναμε, το βάλαμε στο ράφι, ξεσκονίζουμε τακτικά και μια χαρά είμαστε. Αλλά είναι η αρχή μιας προσπάθειας. Αν αυτή η προσπάθεια γίνει σωστά και εμείς τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να είμαστε από πάνω ώστε να γίνει σωστά, νομίζω ότι τα αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ καλά.
Το εύχομαι, κυρία Γαβουνέλη, και εδώ να είμαστε καλά να το ξανασυζητήσουμε με πολύ πιο θετικό πρόσημο αυτή τη φορά.
Μακάρι, μακάρι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δικές μου ευχαριστήσεις.
Ήταν η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και εμείς σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, 3 και 35 η ώρα και είναι η ώρα νομίζω που όλοι περιμένουμε να ακούσουμε έναν από τους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αδελφή.
Είδες πώς σε υποδέχομαι, σχεδόν με τυμπανοκρουσίες.
Ναι, το διαπιστώνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνεις έτσι τον παλμό και ας μην έχουν ακόμη και παλμό οι αγορές. Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση επιφυλακής πλέον. Αυτό διαπιστώνω από τις κινήσεις σήμερα των επενδυτών στις αγορές. Αν θέλεις να μιλήσουμε με πολεμικούς όρους, βρίσκονται με το δάκτυλο σε σκανδάλι οι επενδυτές λόγω των εξελίξεων στη Συρία.
Τηρούν στάση αναμονής, δηλαδή, κάπως έτσι φαίνεται, μέχρι να δούνε και εκείνες τι συμβαίνει.
Είναι μια νέα πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές οι εξελίξεις στη Συρία. Έως ότου αποσαφινιστεί το μέλλον αυτής της χώρας, θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τις κινήσεις των επενδυτών.
Καλά, κάτι που αναμένεται να αργήσει πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είναι ότι περιμένουμε να δούμε άμεσα τι είναι αυτό, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Συρία.
Τα όσα συνέβησαν εκεί, τα γνωρίζουμε, έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μάλλον με μια σχετική ευκολία έπεσε το προηγούμενο καθεστώς του Άσαντ. Τα δύσκολα μάλλον θα είναι η επόμενη μέρα και το μέλλον αυτής της χώρας. Και γι' αυτό βλέπουμε και διστακτικές κινήσεις, έτσι να χαρακτηρίσω τις κινήσεις των επενδυτών σήμερα στις αγορές, μικρές πτωτικές τάσεις. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 0,64% χαμηλότερα, ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,10% στη Φραγκφούρτη, 0,52% στο Λονδίνο, 0,24% χαμηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια ανωδική κίνηση για τα πολύτιμα μέταλλα που σε αυτές τις γεωπολιτικές εντάσεις φωτίζονται περισσότερο από τους επενδυτές. Έχουν μια έλξη πάντα τα πολύτιμα μέταλλα σε περιόδους γεωπολιτικής ανησυχίας. Πλησιάζει τα $2,700 ανά ουγγιά ο χρυσός σήμερα. $2,699,20 ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή ο χρυσός στην αγορά των εμπορευμάτων και στα 32,53 το ασήμι. Έχουμε μικρές πτωτικές τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που εξακολουθούν όμως να κινούνται ανάμεσα στα $65 και $75 το βαρέλι. Αυτό είναι το εύρος διακύμανσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου επί σχεδόν τρεις μήνες. Τους τελευταίους τρεις μήνες αυτό είναι το εύρος διακύμανσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι και εδώ παρά τις μικρές αυξομοιώσεις που παρατηρούμε σε καθημερινή βάση. Το δολάριο ενισχύεται στην αγορά του συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,0531 αυτή τη στιγμή, ενώ το ευρώ με το γεν στα 159,80 και έχουμε επίσης υποχώρηση του ευρώ και σε σχέση με τη στερλίνα 0,8256 στερλίνες ανά ευρώ. Περιμένουν επίσης οι επενδυτές και τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα είναι η τελευταία συνεδρία της χρονιάς. Με την πλειονότητα των αναλυτών να βλέπει ότι θα έχουμε μια νέα μείωση 0,25%, μια μείωση δηλαδή, τέταρτη μείωση μέσα στο 2024, 0,25% και θα είναι η τελευταία για αυτή τη χρονιά. Και βλέπουμε από το 2025 πώς θα πάνε τα στοιχεία για την ανάπτυξη αλλά και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Και μια και λέμε τώρα για τον πληθωρισμό, είχαμε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό στη χώρα μας.
Και εκεί φαίνεται ότι οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα κάπως περιορίστηκαν, όμως την ίδια στιγμή ενισχύθηκαν στη στέγαση και τις μεταφορές.
Λοιπόν, μιας και μιλάμε για εστίες ανησυχίες, έχουμε και νέα εστία τώρα ανατιμήσεων εδώ σε εγχώριο επίπεδο. Ό,τι ανατιμήσεις έγιναν στα τρόφιμα φαίνεται ότι κάπως κοπάζουν οι ανατιμήσεις εκεί. Σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων, για παράδειγμα στα ζυμαρικά, είχαμε και μία πτώση 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, τον Νοέμβριο εννοούμε. Έχουμε επίσης έναν περιορισμό στην αύξηση των τιμών του ελαιολάδου. Η αύξηση στο ελαιόλαδο περιορίστηκε στο 6,4% ενώ πήγαινε με διπλάσιους ρυθμούς, αν θυμάσαι, το ελαιόλαδο τους προηγούμενους μήνες. Αλλά αντίθετα έχουμε αυξήσεις όμως στα κρέατα και ειδικότερα στο κρέας μόσχου που αυξήθηκε κατά 4% και στα δημητριακά κατά 5,6%. Έχουμε μία μεικτή εικόνα εκεί, αλλά μεγάλες αυξήσεις όμως σε άλλα προϊόντα τώρα βασικά, όπως είναι τα αεροπορικά εισιτήρια που αυξήθηκαν κατά 34,9%, τα ξενοδοχεία κατά 11,9% και τα ασφάλιστρα υγείας κατά 14%. Βλέπουμε δηλαδή οι ανατιμήσεις να πάνε σε άλλους κλάδους εκτός από τα τρόφιμα. Τώρα θα μπούμε σε άλλες δηλαδή, έτσι, κατηγορίες για να βλέπουμε πού βρισκόμαστε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν
δηλαδή
τα πράγματα.
Δηλαδή ότι θα το χάνουμε ως αγοραστική δύναμη, θα το χάνουμε τώρα το προς τα πού θα το χάνουμε ή από πού θα το χάνουμε, αυτό αλλάζει επί της ουσίας.
Αρετή, τα τελευταία 3 χρόνια οι ανατιμήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και αυτό το καταλαβαίνει κάθε καταναλωτής που πηγαίνει στην αγορά για να κάνει τις απαραίτητες αγορές για τις ανάγκες του.
Και από την
δεν
άλλη,
χρειάζεται
και
να λέμε πολλά επ' αυτού, γιατί τα στατιστικά στοιχεία απλώς επιβεβαιώνουν μια κατάσταση και να μην σας πω και ορισμένες φορές ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι και λίγο παραπλανητικά μιας πραγματικής εικόνας. Έλεγε κάποιος παλιότερα, να το θυμίσω και αυτό, ότι η στατιστική είναι η επιστήμη της απάτης. Κρατήστε το αυτό, έτσι, γιατί βλέπει ο καθένας τα στοιχεία από την οπτική γωνία που επιθυμεί. Αυτό είναι η στατιστική.
Δεν ναι, έχει να κάνει με παραμέτρους που βάζεις μέσα, προκειμένου να σου βγει ένα αποτέλεσμα κάθε φορά. Φαντάζομαι αυτό εννοείς και είναι διαφορετικές οπτικές.
Το βασικότερο, ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης, με τι συγκρίνεις. Το βασικότερο από όλα, αυτό βγάζει στατιστική. Δηλαδή, αν συγκρίνεις τις τιμές με πέρυσι, θα βγάλεις άλλη διαφορά. Αν συγκρίνεις τις τιμές με πριν 2 χρόνια, θα βγάλεις άλλη διαφορά όμως. Να, πόσο εύκολο είναι να δει κανείς τα ίδια πράγματα από άλλη οπτική γωνία.
Και την ίδια στιγμή όλοι ψάχνουν αυτή τη χρυσή ισορροπία. Είτε λέγεται καταναλωτής, είτε από την άλλη είναι ο επιχειρηματίας που επίσης είναι καταναλωτής, αλλά και για εκείνον είναι δυσβάσταχτα όλα αυτά, οι ανατιμήσεις, τα προβλήματα. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Γι' αυτό έτσι προσπαθώ να κάνω λίγο τη σύνδεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Μέσα σε όλο αυτό τον περιβάλλον, το περιβάλλον και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει να κάνει με πληθωριστικές πιέσεις, με ανατιμήσεις, με κόστη δυσβάσταχτα για καταναλωτές αλλά και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλοι φαίνεται πως ψάχνουμε μια χρυσή τομή. κάπου και δεν ξέρω πραγματικά πού θα τη βρούμε. Πάμε να κάνουμε μία κουβέντα για τις επιχειρήσεις της εστίασης που αγχώνονται για την βιωσιμότητά τους. Και ναι, μεν μπορεί να έχουν βάλει τα καλά τους για την εορταστική περίοδο για άλλη μια φορά, αλλά φαντάζομαι ότι λόγω και της μείωσης της κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια, που αυτά τα λένε οι αριθμοί, δεν τα λέω εγώ, προβληματίζονται έντονα. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Λιάρος, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης και τον καλωσορίζω ευθύς. Χαίρετε, κύριε Λιάρο.
Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνουμε μαζί μία κουβέντα, γιατί συνεχώς μιλάμε για τους καταναλωτές, τον αντίκτυπο, την αγοραστική δύναμη, το πορτοφόλι, τον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και οι επιχειρήσεις, υπάρχει και η εστίαση και εκεί ανατιμήσεις, δηλαδή αμέσως μετά φαντάζομαι τα σούπερ μάρκετ, αμέσως μετά σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες, είστε εσείς που τις λαμβάνετε. Μάνι-μάνι, ο καφές, για παράδειγμα, αναμένεται αυτό το διάστημα να έχει αυξήσεις που θα κυμαίνονται από 15 μέχρι και 30% και αυτό αναμένεται να μετακυλιστεί και στον κλάδο της εστίασης, φαντάζομαι. Και θέλω λίγο έτσι να μου πείτε εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
Καταρχάς να πω ότι ο καταναλωτής, που όπως είπατε είναι η προτεραιότητα της συζήτησης, είναι προτεραιότητα και για τις επιχειρήσεις της εστίασης, γιατί είναι πελάτες τους. Επομένως, ένας καταναλωτής με μειωμένη αγοραστική δύναμη είναι πρόβλημα και για την εστίαση, γιατί θα καταναλώσει λιγότερο και στην εστίαση. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι για την Ελλάδα, για τον Έλληνα, η εστίαση δεν είναι μια δραστηριότητα που απλά είναι εκεί πέρα δίπλα στα υπόλοιπα που κάνουμε και πού ασχολούμαστε μαζί της. Είναι κομμάτι της κουλτούρας του Έλληνα. Ο Έλληνας βγαίνει έξω στο μαγαζί εστίασης, στο εστιατόριο, στην ταβέρνα ή ακόμη και στην ταχυεστίαση και στην καφεστίαση στο πλαίσιο της κοινωνικής του ζωής, για να δει τους φίλους του, γιατί διασκεδάζει με αυτόν
τον
τρόπο.
Είναι για την ψυχαγωγία του, αλλά απ' την άλλη και στη λίστα που φτιάχνει, το πρώτο που κόβεις, συνήθως όλοι, γιατί όλοι καταναλωτές είμαστε, είναι αυτό.
Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν δείχνει πόσο... πώς να το πω, είναι ένας παράγοντας του οποίου η συμπεριφορά επηρεάζει συνολικά και τη λειτουργία του κλάδου. Ναι, όπως το είπατε σωστά, και η εστίαση υφίσταται τεράστια πίεση το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο λειτουργικού κόστους. Προφανώς το ζήτημα των πρώτων υλών είναι κάτι το οποίο πάντα είναι μια ασταθής παράμετρος, γιατί κατά καιρούς αντιμετωπίζουμε προβλήματα με μια αλφα πρώτη ύλη, με μια βήτα πρώτη ύλη. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο ότι την τελευταία τουλάχιστον διετία αντιμετωπίζουμε σταθερά προβλήματα με αρκετές πρώτες ύλες εξαιτίας μιας γενικευμένης πληθωριστικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο, θα έλεγα, η οποία όμως ειδικά στην Ελλάδα έχει και τις δικές της παραμέτρους.
Και είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή, είναι ο καφές, είναι η ζάχαρη, το αλεύρι τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς,
και
είναι το λάδι. Να θυμίσω τη συζήτηση που κάναμε πέρσι τέτοια εποχή και που φέτος μας αρέσει να λέμε ότι πέφτουν οι τιμές, αλλά αν κάτσουμε και το δούμε με ψυχραιμία, θα δούμε ότι είμαστε ήδη πολύ πιο πάνω από τις τιμές του 2022 και φέτος. Άρα έχουμε μια πρώτη ύλη η οποία είναι απαραίτητη και στην κουζίνα του νοικοκυριού αλλά και στο εστιατόριο, στην ταβέρνα, η οποία είναι σε πάρα πολύ ψηλή τιμή.
Και αν είδαμε και αν δεν είδαμε πέρσι να εξαφανίζονται από τα τραπεζάκια της εστίασης αυτά του λαδιού, τα μικρά μπουκαλάκια λόγω του κόστου.
Έτσι, σε συνδυασμό βέβαια και με το γεγονός ότι έχει αυστηροποιηθεί και το πλαίσιο και εδώ πρέπει η κάθε επιχείρηση να έχει σφραγισμένη τέτοια συσκευασία σε κάθε πελάτη όταν έρχεται. Έχουμε φύγει δηλαδή από τη λογική το λαδόξιδο που υπήρχε κάποτε στην παραδοσιακή ταβέρνα. Επομένως, είναι ένα πρόσθετο κόστος για κάθε επιχείρηση που πρέπει να έχει ξεχωριστή συσκευασία σφραγισμένη για τον κάθε πελάτη. Αλλά εγώ θα σας έλεγα λοιπόν ότι σε όλο αυτό το σπιράλ των αυξήσεων των πρώτων υλών θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, και αυτό είναι πολύ πιο βαρύ,
το κόστος
του ενεργειακού. Ακριβώς. Εδώ δηλαδή έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση, η οποία είναι και πάρα πολύ μακρά σε χρόνο. Έτσι. Δηλαδή, την εντοπίζουμε ήδη από το τέλος του 2021, αρχές του 2022, κλείνουμε ήδη 2 χρόνια, πάμε να μπούμε στο τρίτο, σε ένα τελώς ασταθές ενεργειακά, τουλάχιστον σε επίπεδο τιμών, περιβάλλον, όπου οι επιχειρήσεις γίνουν και λένε στο Υπουργείο ότι βοήθεια, βοηθήστε μας, στηρίξτε μας. Το Υπουργείο μπορεί σε μια συγκυρία να δει ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση οπότε βασίζεται σε αυτήν, αλλά τελικά βλέπουμε ότι μετά από 2-3 μήνες ξαναγυρνάει ο τροχός και ξανανεβαίνουν οι τιμές.
Ποια θα ήταν μια βασική στήριξη που να μην αλλάζει ένα δίμηνο, τρίμηνο, κάτι
Κοιτάξτε,
που εσείς ζητάτε.
Μια πρόταση την οποία είχαμε καταθέσει παλιότερα στο Υπουργείο το 2023 είχε να κάνει με ένα πλαφόν στις τιμές, το οποίο να μην ξεπερνά τα επίπεδα του 2021, που ήδη, πριν ξεκινήσει δηλαδή η πληθωριστική κρίση, που ήδη ήταν αρκετά πάνω από τα προ-πανδημίας επίπεδα. Να θυμίσω ότι ερχόμαστε σωρευτικά να αντιμετωπίσουμε μια αύξηση η οποία ξεκίνησε με αφορμή την πανδημική κρίση, συνεχίστηκε στο πλαίσιο της πληθωριστικής, ενεργειακής κλπ. Και έχουμε έκτοτε παρατηρούμε μια διαρκή ανηφόρα. Εμείς είχαμε καταθέσει λοιπόν τότε μια πρόταση που λέγαμε ότι ας πάμε στα επίπεδα του 2021 που ήταν ήδη πάνω από τα προπανδημικά, αλλά τουλάχιστον ήταν πιο κάτω από την κρίση που ξέσπασε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ναι, γιατί από κρίση σε κρίση όλα αυτά μεταφράζονται και σε πιέσεις, πληθωριστικές ανατιμήσεις κτλ.
Σαφώς. Και από την άλλη μεριά βέβαια αναγνωρίζουμε ότι και το κράτος έχει πεπερασμένες δυνατότητες. Προφανώς δεν είναι μόνο ο κλάδος της εστίασης που πιέζεται και ζητάει στήριξη. Είναι κατά προτεραιότητα και το αντιλαμβανόμαστε αυτό και τα νοικοκυριά. Είναι πάρα πολλές οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι είναι άχαρος και ο ρόλος της εκάστοτε πολιτείας η οποία έρχεται και λέει ότι παιδιά έχω ένα συγκεκριμένο όριο και έχω και κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με τον υγιή ανταγωνισμό και με την επιδότηση κλάδων. Απ' την άλλη μεριά όμως, ξαναλέω, πρέπει να δούμε και έναν κλάδο ο οποίος έχει πολύ ειδικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα και ο οποίος είναι και σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, έτσι. Μαζί με τον τουρισμό, δηλαδή, η εστίαση είναι ένα απόσπαστο κομμάτι και χρειάζεται μία προσοχή, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι οι επιχειρήσεις εστίασης να προσπαθούν να απορροφήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτών των αυξήσεων που περιγράψαμε προηγουμένως.
Απλά όλα αυτά, όλες οι δυσκολίες δηλαδή, έχουν συσσωρευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Και η προσπάθεια κατά το δυνατόν απορρόφησης έχει να κάνει με το ότι πρώτη η επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι αν καταφέρει να συγκρατήσει τις τιμές, δεν θα έχει το κατά τα λοιπά αναμενόμενο δυσάρεστο αποτέλεσμα της μείωσης κατανάλωσης. Γιατί και αυτή θα έρθει να χτυπήσει. Τι νόημα έχει να ανεβάσω τις τιμές, αν δεν πρόκειται να έχω κόσμο? Δεν θα κερδίσω κάτι. Είναι λοιπόν μια δύσκολη εξίσωση. Έχουμε μπροστά μας άλλη μια δύσκολη χρονιά. Έχει γίνει λίγο έως γραφικό το ότι κάθε χρόνο από το 20 και μετά μιλάμε για μια ακόμη πιο δύσκολη χρονιά μπροστά μας.
Τώρα θα έχετε και την ψηφιακή κάρτα από 1/1.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνολικότερο, θα έλεγα. Εδώ υπάρχει μια νέου τύπου γραφειοκρατία η οποία έφυγε από το δημόσιο και μετακυλίστηκε στις επιχειρήσεις. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση επί της αρχής της λειτουργίας της ψηφιακής κάρτας ή όλων των άλλων συστημάτων, φορολογικών, πληρωμών κλπ. Τα οποία εφαρμόζονται. Όμως έρχονται όλα μαζί ταυτόχρονα να επιβαρύνουν και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και το προσωπικό, το οποίο να μην ξεχνάμε ότι όλη την τελευταία περίοδο είναι σε έλλειψη. Έχεις λοιπόν την ανάγκη μια επιχείρηση η οποία έριχνε το βάρος της στο σέρβις των πελατών να έχει τώρα τμήματα HR και λογιστηρίων, τα οποία δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, γιατί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είσαι παράτυπος με τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας ή με τα συστήματα πληρωμών, τις διασυνδέσεις κ.ο.κ. Καλός είναι ο εξυγχρονισμός, απλά απαιτεί από την άλλη πλευρά και μια αναγνώριση του ότι επειδή οι επιχειρήσεις αφενός δεν ήταν εξοικειωμένες με αυτά τα συστήματα και αφετέρου κλήθηκαν να τα κάνουν, να τα εφαρμόσουν σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και όλα μαζί, καλό είναι να υπάρχει
μια μικρή
και μια
κατανόηση,
ανοχή.
Λέτε.
Έτσι, ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Λιάρο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εγώ να ευχηθώ να, έτσι, πραγματικά η περίοδος που θα έρθει η εορταστική να είναι καλύτερη, να σας κάνει να δείτε λίγο πιο αισιόδοξα τα θέματα και να μπορέσουμε όλοι μαζί και εμείς να έρθουμε και εσείς να είστε
ικανοποιημένοι. Μακάρι για όλο τον κόσμο, γιατί οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρώ ότι προσφέρουν πολύ καλή σχέση και ποιότητα τιμής, αλλά και ένα περιβάλλον και ένα προϊόν το οποίο είναι υψηλού επίπεδου, εφάμιλο
με ό,τι
υπάρχει
στο περιπτώσιο
και καλύτερο.
Τα ποιοτικά
ακριβώς
χαρακτηριστικά του.
Και είναι έτοιμοι να υποδεχθεί τους Έλληνες και για την περίοδο των γιορτών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά,
να είστε καλά και εσείς.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Λιάρος, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης. Never. και να βγούμε τώρα λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων. Δεκάδες προσωπικότητες που έχουν τιμηθεί με βραβεία Νόμπελ υπογράφουν μια ανοιχτή επιστολή. Είναι μια επιστολή διαμαρτυρίας για την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αναθέσει στον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο το Υπουργείο Υγείας. Αν θυμάστε, τα έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή αναλυτικά, επισημένοντας μεταξύ άλλων την έλλειψη εμπειρίας του, αλλά κυρίως τις αντιεμβολιαστικές του απόψεις. Μεταξύ τους είναι και ο Ντρου Ουάισμαν, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 2023 για το έργο του στα εμβόλια. Βεβαίως, ο διορισμός του Κένεντι, του νεότερου, θα πρέπει να περάσει από τη γερουσία, δηλαδή υπόκειται και στην έγκριση της γερουσίας, όμως αρκετές επιλογές του κυρίου Τραμπ για τη στελέχωση της κυβέρνησής του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα η πρόθεσή του να αναθέσει στον Πιτ Χέξεθ, πρώην στρατιωτικό και παρουσιαστή του Fox News, τα ενία του Υπουργείου Άμυνας παρά τις κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος που θα αναλάβει ξανά τα ενία τον Ιανουάριο ήδη την πρώτη του επιλογή για το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ματαιώνεται, καθώς ο Ματ Γκέιτς, ένας πρώην βουλευτής, αυτόν ήθελε ο Τραμπ για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βρέθηκε αντιμέτωπος με σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικη. Λοιπόν, αυτά εδώ από εμάς. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας σας. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last.